Yle Puhe, Politiikkaradio.
Sosiaaliturvaan 1 miljardi, yritysten tukiin 2 miljardi, kunnille 3. Suojavarusteita koronan torjuntaan 600 miljoonalla. Yhteensä reilun 4 miljardin lasku valtion piikkiin ja kaikki velaksi. Näin käy, kun perinteinen kehysriihi muuttuu koronariiheksi. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa tähän Politiikkaradion koronariihidebattiin. Eduskuntaryhmien puheenjohtajat Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliitto.
Päivää.
Emma Kari, Vihreät.
Huomenta ja hauska olla täällä.
Päivi Räsänen, Kristillisdemokraatit.
Kiitos.
Ja Kai Mykkänen, Kokoomus.
Hyvää kiitostorstaipäivää.
No niin, erikoiset on ajat. Siis ei mitään saumaa hallituksella rakentaa perinteisiä budjettikehyksiä. Koronaepidemian takia, kun edes perinteistä suhdanneennustetta kukaan ei pysty laskemaan, niin miten voisi arvioida sitten valtiontalouden kehyksiä 4 vuoden päähän? Ei onnistu, ei millään. Sen sijaan meillä on nyt pöydällä kaikkien aikojen lisäbudjetti, jossa sosiaaliturvaan paiskataan lisämiljardi, yritysten tukiin 2 miljardi, kunnille 3, suojavarusteisiin 600 miljoonaa. Ja yhteensä tästä riemusta koituu siis reilun 4 miljardin lasku valtion piikkiin ja kaikki puhtana käteen velaksi. Niin hyvät ystävät, tämäkö siitä sitten seuraa, kun kehysriihi muuttuu koronariiheksi?
No ehkä kaikki ymmärtää sen, että nyt eletään semmoista aikaa, jota yksikään eduskuntatalossa ei vielä osannut 1,5 vuotta sitten ajatellakaan. Ja kaikki keskittyy tällä hetkellä pelkästään siihen, että tästä akuutista, täysin odottamattomasta kriisistä päästään yli. Se, mitä halutaan tehdä, niin on välttää ne virheet, jotka 90-luvun lamassa tehtiin, josta seurasi konkurssiaalto suomalaisille yrityksille, josta suomalainen talous sukelsi todella pitkäksi ajaksi. Niin nytten ajatus on se, että valtio ottaa ne iskut vastaan suomalaisten yritysten, suomalaisten ihmisten puolesta niin pitkälle kuin se vaan tässä kriisissä on mahdollista. Me otamme velkaa, jotta suomalaiset yritykset pysyvät pystyssä, jotta suomalaiset ihmiset ei täysin menetä toimeentuloaan, jotta tästä päästään mahdollisimman vähillä vaurioilla, koska me haluamme, että yritykset selviää ja me halutaan, että suomalaiset ihmiset selviää.
Tuon 90-luvun konkurssialon välttämisen kannalta mä itse asiassa on vähän pettynyt tässä siihen, että vaikka nämä miljardit vilisee tässä väistämättä, koska siis nyt verotulot tippuu ja tarvitaan näihin välttämättömiin sosiaali- ja terveystoimiin noihin muihin, niin todellisuudessaan tässä ei ole yritysmiljardia. Siinä on 400 miljoonaa hakujärjestelmän kautta haettavia tukia, jotka ei kaikkia yrittäjiä pysty palvelemaan. Ja mä olisin toivonut, että tässä olisi itse asiassa tehty ruotsinmallinen arvonlisäverotilitysten palauttaminen. Jos ei verojärjestelmästä heti pystyisi tekemään, niin pankit vois rahoittaa niitä arvonlisäveropalautusten saatavia vastaan, että saataisiin heti käteistä kassaan yrittäjille, jotta tämä konkurssiaalto olisi pienempi. Ja sitten työnantajamaksujen siirtäminen valtiolle esimerkiksi 3 kuukaudeksi olisi ollut sellainen, joka olisi auttanut niitä kiikun kaakun olevia pitämään niin kuin työntekijöistä ja palkamaksusta kiinni. Et tässä nyt itse asiassa yrityksille ei tullut suoraan mitään, nyt annettiin vaan vähän lisää rahaa Business Finlandille ja ELY-keskuksille, jotta he voi jakaa vähän enemmän niitä avustuksia, joita tässä viimeisen kuukaudenkin on jaettu, mutta tämä konkurssiaalon torjuminen ei kyllä tällä paketilla tapahdu. Ja kunnille tässä kompensointiin ainoastaan ne verotulojen lykkäämiset, jotka valtio on päättänyt, että yritykset ei maksa verotuloja nyt keväällä samalla tahdilla, etteihän tämä nyt auta niihin kuntien lisääntyneisiin menoihin. Tämä paketti vielä lainkaan, vaan kunnat on nyt sitten 1,5 kuukautta epävarmuudessa, että josko toukokuussa sitten jotain.
No, tässä ei ole tietenkään epävarmuutta kuntien osalta, koska hyvin selkeästi sanottiin, että tämä 550 miljoonaa, joka tulee nyt, on näitä verotulojen menetysten kompensointia, sitten tulee vähintään 1 miljardi seuraavassa lisätalousarviossa, ja ymmärrän tietysti, että kokoomus pystyy kykypuolueena mitä tahansa tekemään, miten lyhyessä ajassa vaan, mutta mä sanoisin kuitenkin rehellisesti, että tässä nyt tätä kriisiä noin kuukauden verran kestänyt 3 viikkoa intensiivisesti, niin tavallaan tässä tehdään niin nopeasti niin paljon vaikuttavia toimia kuin mahdollista. Osa on varmaan osuvampia, toiset on vähemmän osuvia. Tässä pyritään esimerkiksi, meidän järjestelmä on aika jäykkä, ja sen on huomannut, kun on pyritty löytämään ratkaisuja, että miten tuetaan perheitä, jotka on joutunut jäämään kotiin hoitamaan lapsia ilman palkkaa, miten suoraan pyritään itsensä työllistäjiä, pieniä yrittäjiä tukemaan, että on löydetty sen takia, kun vilisi näitä Business Finlandeja ja muita, jotka kuulostaa niin kuin hyvin kaukaisilta, mutta on yritetty etsiä nimenomaan niitä kanavia, joita kautta saadaan suoraan ihan konkreettista tukea niin kaikkein pienemmille yrityksille. Ja sitten toisaalta nämä lainantakaukset, niin niillähän ei kai ajatus ole kuitenkaan se, että tässä valtio ottaa kaikki yritysten kustannukset kannettavaksi seuraavaksi kuukausiksi, vaan antaa niitä mahdollisuuksia, jotta yritykset pystyvät pysymään pystyssä, jotta ne pystyy työllistämään myös tämän kriisin jälkeen. Et tässä on niinku, tavallaan se ongelmahan on se, että me toivotaan varmaan kaikki, jokainen meistä, että tässä me rakennetaan nyt siltaa ehkä 2-3 kuukauden yli ja sitten pikkuhiljaa pystytään palaamaan normaaliin, mutta kukaan meistä ei tiedä, onko näin vai onko kysymys vielä pidemmästä kriisistä. Ja samojen ongelmien kanssa painitaan kaikkialla maailmassa ja kaikkien maailmassa vähän erilaiset järjestelmät.
Niin siis kyllähän tässä joudutaan nyt tasapainoilemaan näitä lisäbudjettien sekä tämän että sitten sen seuraava ja toisaalta sitten myös tulevaisuuden kannalta, että tämän kriisin jälkeisen ajan kannalta, että kun nyt sekä verotulot vähenevät että sitten tulee näitä massiivisia menoja, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että tulevat sukupolvet joutuu sitten sen velan joskus maksamaan ja sen takia tässä niin kuin joudutaan sitä tasapainoa varmasti hakemaan, että kuinka massiivisesti nyt lähdetään näihin niin kuin pika-aputoimenpiteisiin. Ja kyllä mä ajattelen, että tässä niin kuin, tämä tasapaino on mielestäni aika lailla kohdallaan. Tietenkin se riippuu todella paljon siitä, että minkälainen se toinen lisätalousarvio, jota on luvattu esimerkiksi kuntien kannalta ja yritysten kannalta. Että kyllähän sekä kunnista että yrityksiltä on tullut kritiikkiä. Ja tuossa Paavo viittasi tähän jäykkyyteen, niin esimerkiksi tämä ELY-keskusten kautta jaettava tuki, niin se on valitettavan byrokraattista. Että siitä pitäisi se byrokratia saada.
Esimerkiksi on yritetty saada nopeasti kuntia mukaan näille pienille yrittäjille ja muuta, että saisi mahdollisimman nopeita kanavia.
Niin kuin jos vielä sen verran jatkaa, että se mistä niin kuin itse olin huolestunut oli se, että tässä vaiheessa kun ollaan näin sumuisessa tilanteessa, niin sitten kuitenkin hallitus otti aika tiukasti kantaa näihin tiettyihin hallitusohjelman kirjauksiin, jotka niin kuin tässä vaiheessa olisi ollut viisaampaa jättää auki esimerkiksi tämä oppivelvollisuusiän pidentäminen, joka tuo sitten taas jälleen lisää laskua, että kyllä tällaiset täytyisi jättää ihan pohdittavaksi sitten sinne kriisin jälkeiseen aikaan, ja kyllähän tässä nyt hallituksen sisältäkin on tullut sitä viestiä, että hallitusohjelmaa joudutaan uudestaan kirjoittamaan, mutta mä vielä sellaisen sanon, että kun tässä ollaan nyt poikkeusoloissa ja eduskunta on yksimielisesti antanut myös Marinin hallitukselle niin kuin valtuudet käyttää niin kuin todella vahvoja poikkeuslakeja, niin mielestäni näiden lisätalousarvioiden kohdalla täytyisi enemmän niin kuin neuvotella yli hallitus-oppositio-rajan. Kyllähän tässä on jonkin verran ollut näitä keskustelutilaisuuksia, johon Marin on kutsunut puoluejohtajia ja ryhmäjohtajia mukaan, mutta näin massiivisissa lisätalousarvioissa, jotka jää väistämättä seuraavien hallitusten vastuulle, se niiden maksun aika, niin pitäisi neuvotella enemmän kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa.
No miten kommentoitte? Siis toki eduskuntahan tämä siunaa, mutta no, tietysti, hallituspuolueen äänin toki.
Tietysti valtiovarainvaliokunta on tässä keskeisessä roolissa ja edellinen lisätalousarvio, joka reilu viikko sitten tuli, niin siitähän kasvotettiin vielä eduskunnassa ihan merkittävällä tavalla. Että kyllä se musta on osoitus siitä, että pyritään myös elämään ajassa ja katsomaan, että tämänkin osalta, että se, tänään se annetaan eduskunnalle ja tiistaina käydään lähetekeskustelua, toivon mukaan perjantaina saadaan ulos, että siinä välissä pitää käydä eduskunnassa arviointia. Vaikkapa nostan nyt yhden esimerkin, on paljon keskusteltu, että onko tämä liikunnalle nyt 20 miljoonaa, joka tulee ja erityisesti seuroille, että onko se riittävän suuri. Silloin ei puhuta näistä valtavan isoista summista tässä miljardiluokassa, mutta seurojen kannalta isoista, että pitäisikö esimerkiksi seuratukea kasvattaa vielä tästä. Ja mun mielestä nämä on asioita, joita aidosti pitää vielä voida eduskunnassa pohtia, mutta sitten on niinku tärkeää nähdä se, että meidän pitää rakentaa nyt silta yli tämän kaikkein hankalimman ajan, mutta sitten meidän pitää katsoa myös sitä, että mitä sen jälkeen. Ja esimerkiksi se, että jos ajatellaan, että millä Suomi on noussut ja millä tulee nousemaan tästäkin on koulutus, niin ajatus siitä, että nyt niin kuin sellaisia mittavia uudistuksia, joilla nimenomaan meidän koulutustasoa pyritään nostamaan ja huolehtia, että kukaan ei syrjäytyisi, niin tämän kriisin takia jätettäisiin toteuttamatta, niin se olisi juuri sitä, jolla me emme luo sitä tulevaisuuden näkymää, jota tarvitaan, että tavallaan itse näen niin, että samaan aikaan meidän kuitenkin pitää pystyä katsomaan vuosien päähän eteenpäin tämänkin kriisin aikana samalla kun kiireessä hoidetaan tavallisten ihmisten asioita, tavallisten pienten yritysten asioita, yritetään huolehtia, että ne ei joudu aivan kohtuuttoman pulaan. Ja valitettavasti tästäkin työstä huolimatta, niin varmasti moni yritys menee konkurssiin, tosi moni on menettänyt jo työnsä, joutunut lomautetuksi, ja meillä on pitkä varjo tulee jäämään tästä ajasta.
Se on juurikin näin, ja se mikä tässä on rehellistä kaikkien myöntää on se, että me toimitaan äärimmäisen epävarmuuden keskellä. Kukaan ei osaa sanoa viikon päähän, ei todellakaan kuukauden, saatika sitten minkälaisessa tilanteessa tullaan elämään vuoden lopussa, mutta se mitä tässä on kyllä pääministeri Marin alusta asti pyrkinyt tekemään on se, että kun hyvin poikkeuksellisia päätöksiä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa joudutaan tekemään nopeasti, niin koko eduskuntaa on kyllä pyritty pitämään mukana, että alusta asti on kaikkia ryhmiä kutsuttu niin Säätytalolla kuin eduskunnassa yhteen, käyty tilannekuvaa läpi, ja itse kun oli viime kaudella oppositiokansanedustaja, niin en ihan tämän tyyppistä toimintaa kyllä aikaisemmilta ajoilta muista, että pidän kyllä siitä, että eduskunta on tässä pyrkinyt toimimaan ja hallitus on halunnut varmistaa, että mennään näin vaikeassa tilanteessa yhdessä eteenpäin. Mutta juuri niin kuin Paavo sanoi tässä aikaisemmin, niin hallituksen politiikassa ne peruskivijalat, ne eivät ole muuttuneet minnekään. Se, että panostetaan koulutukseen, se, että torjutaan ilmastonmuutosta, se, että halutaan estää ihmisten tippumista syrjäytymiseen takia köyhyyteen, niin nämä on ne asiat, jotka eivät tule muuttumaan. Suurin osa niistä päätöksistä, jotka tänä keväänä piti tehdä, niin ne on siirretty tämän kriisin takia eteenpäin, ja se on mielestäni aivan oikein. Niitä asioita katsotaan sitten kesän jälkeen, mutta nyt me hoidetaan vain ja ainoastaan tätä kriisiä, muut asiat jää eteenpäin, mutta ne peruspilarit, ne eivät muutu hallituksen politiikassa yhtään mihinkään.
Kai. Joo, näissä pääministerin pyöreissä pöydissä on ihmisten turvallisuutta yhdessä pyritty hoitamaan, siitä arvostus, mutta sinänsä budjetti- ja talouskysymyksistä ei ole siellä yhdessä valmistelua tehty, ja tässä eduskuntakäsittelyssä on nyt just se ongelma, että me voidaan puuttua eduskunnassa vaan niihin momenteihin, jotka on auki tässä lisätalousarviossa. Esimerkiksi siis se, että kun me olemme vahvasti sitä mieltä, että pitäisi pystyä palauttamaan alkuvuoden alvitilitykset kriisialojen yrittäjille tai siirtämään työnantajamaksut valtiolle tietyillä aloilla niin 3 kuukaudeksi, niin näitähän me ei voida eduskunnassa nyt yhtäkkiä päättää, että nyt on auki vaan nämä momentit, jotka lisätalousarviossa on auki, ja sen takia tämä laajempi niin kuin talouspoliittinen valmistelu, mistä on ollut välillä puhetta, mutta sitä ei ole tehty, niin olisi tarpeen. Ja tässä on ehkä semmoinen konseptuaalinen ero, että kun Arhimäki tässä sanoi, että kyllähän lainatakauksilla pitäisi tämän ylipäästä, niin jos nyt on vaikka ravintolayrittäjä, joka
en
muuten
sanonut, että se on osalla yrityksillä.
Okay. Ravintolayrittäjä, joka kiikunkaan kuin muutenkin elää, niin ei voi ajatella, että hän ottaa lainaksi vaikka 500 000 tappiota tästä keväältä ja yrittää sitten syksyn katteilla, joka muutenkin on vaikea aika, niin senkin hoitaa. Ja nyt vielä kun lailla hänen elinkeinovapautta rajoitetaan perustelusta syystä, että on keskeytetty toiminta valtion toimin ja peruslakivaliokunta on pitänyt välttämättömänä, että se kompensoidaan välttämättömänä, niin nythän me ei tästä mitään kuultu eilen, ja viime kaudella jos olisi vaikka maakuntasoten osalta peruslakivaliokunta sanoi, että pitää välttämättömänä jotain, niin on varmaa, että vasemmisto olisi kyllä nostanut kovan mellakan eduskunnassa, että se pitää silloin toteuttaa, ja nyt tämä on vähän erikoinen, että pääministeri sanoi, että se oli vain selvityspyyntö, että näin se ei ole. Tuosta pidemmän juoksuasiasta, niin mä oon pikkusen huolissani siitä, että vasemmistoliitto ja vihreät on nyt aika vaikeassa asemassa itse asiassa, koska demarithan paalutti nyt tässä hoitajamitoitukseen lisärahat tuleville vuosille, jopa itse asiassa 400 miljoonaa yhteensä koko kehyskaudelle kirjattiin, että se tavallaan nurkattiin tässä. Samoin oppivelvollisuuden pidentämiseen on siellä nyt lisärahaa tässä tilanteessa, jossa kaikki pitäisi olla uudelleen katsottavana, mutta sitten esimerkiksi ammatillisen koulutuksen 1000 opettajaa, jotka on äärimmäisen tärkeä toimi, jotka piti sieltä kakkoskorin, eli omaisuusmyynneistä rahoittaa. Niin tähänhän valtiovarainministeri sanoi jo viikko sitten, että kakkoskori on nyt kokonaan unohdettavissa, koska ei niitä omaisuustuloja ole. Siellä on myös luonnonsuojelun rahat, siellä on paljon semmoisia panostuksia, jotka on teille tärkeitä, että nämä pitäisi nyt katsoa niin, että älkää päästäkö demarien lempihankkeita kehysriihessä paalutetuksi ilman, että katsotte sen kokonaisuuden, koska osaamiseen pitää tosiaan panostaa, mutta nyt pitäisi oikeasti olla vakavalla mielellä sen suhteen, että mikä oikeasti auttaa osaamista, se on riittävä opettajaresurssi, ei niinkään se, että kaikille, myös meidän kaikkien lapsille, saadaan ilmaiset koulutarvikkeet toisella asteella.
Tämän Kain puheenvuoron suoraan, että tietysti nimenomaan opetusministeri Li Andersson hyvin voimakkaasti huolehti siitä, että oppivelvollisuuden pidentäminen säilyy täällä. Ja tiedän, että kokoomus ja kristilliset on kritisoinut sitä ennen koronakriisiä, nyt sitä kritisoidaan koronakriisin varjolla. Että mä tavallaan en pidä tyylikkäänä sitä, että sanotaan, että ne, josta olimme eri mieltä jo valmiiksi, niin niistä on musta ihan aidosti voidaan olla politiikassa eri mieltä, mutta sanotaan, että nyt niitä ei pidä toteuttaa, koska koronakriisi. Mutta kyllä se on niin kuin aivan äärimmäisen tärkeää, että meidän koko koulutustasoa nostetaan, ja sen vuoksi oli todella tärkeää, että me huolehdittiin siitä, että kirjaus on siitä, että tämä oppivelvollisuusiän nosto tulee. Että meillä ei ole varaa siihen, että meillä on tietty määrä lapsia tai nuoria putoaa siinä heti nyt 9. luokan jälkeen, nyt ne huolehditaan eteenpäin. Samaan aikaan pitää huolehtia siitä, että ne leikkaukset, joita esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen tehtiin opetusministeri Grahn-Laasosen aikana, niin ne nyt niin kuin hoidetaan kuntoon niin kuin on luvattu.
Päivi.
Joo, tämä koronakriisi kyllä mielestäni lisää nimenomaan niitä perusteita sille, minkä takia tästä oppivelvollisuuden pidentämisestä tulisi nimenomaan luopua. Olen kyllä ollut sitä mieltä aikaisemminkin, kyllä. Mutta nyt on vielä perusteet kasvanut, koska tämän etäopetusvaiheen aikana on niin kuin todella iso huoli se, että meillä on kerta kaikkiaan nyt sellaisia nuoria ja lapsia, joita ei ikään kuin edes saada kiinni. Ja tullaan tarvitsemaan tämän jälkeen panostuksia erityisopetukseen, erilaiseen oppimisen tukitoimiin, ryhmäkokojen pitämiseen maltillisena. Ja ne resurssit, mitä meillä on mahdollista koulutuksessa panostaa, ne tulisi nimenomaan näihin toimiin panostaa. Ne on huomattavasti tehokkaampia kuin se, että meillä on joku tämmöinen mekaaninen oppivelvollisuuden pidentämisajatus, joka on kallis, mutta se ei sinänsä tue sitä varsinaista syrjäytymisen hoitoa, joka täytyy tehdä jo paljon aikaisemmin. Se on ihan liian myöhäistä siinä vaiheessa, kun lähdetään sitä niin kuin pidentämään perusopetuksen jälkeen, että ne toimet täytyy tehdä varhaisessa vaiheessa, jo siellä varhaiskasvatusvaiheessa ja perusopetuksen ala- ja yläasteella.
Emma.
Täysin samaa mieltä siitä, että näitä panostuksia pitää tehdä jo varhaisessa vaiheessa, ja tämän takia hallitus tulee muun muassa pitämään kiinni myös niistä päätöksistä, jotka eduskunta on tehnyt siitä, että subjektiivinen päivähoito-oikeus jokaiselle suomalaiselle lapselle tullaan palauttamaan syksyn alusta lähtien, ryhmäkokoja tullaan varhaiskasvatuksessakin jo pienentämään, ja perusopetuksessa viedään tätä tasa-arvo-ohjelmaa yhdessä eteenpäin, eli ymmärrys siitä, että suomalaisen koulutusjärjestelmän tasa-arvo on pitänyt laittaa rahaa ja paukkuja, niin tämä on kyllä täysin yhteinen. Ja on ihanaa kuulla myös näitä huolia, jotka on yhteisiä siitä, että tässä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää panostaa nimenomaan lasten syrjäytymisen estämiseen ja se puuttua siihen tilanteeseen, joka meille varmasti tulee seuraamaan esimerkiksi tästä etäopetuksen lisääntymisestä, joka on se, että meidän oppimiserot tulee ikävä kyllä todennäköisesti entisestään tästä kasvamaan tämän koronakriisin seurauksena. Ja tämän takiahan hallitus on todennut, että seuraavassa lisätalousarviossa, joka on edessä jo toukokuussa, niin tullaan tuomaan eduskuntaan lasten ja nuorten tukipaketti, jossa nimenomaan yritetään estää niitä ongelmia, jotka näistä koronatoimista tulee kaikista kipeiten osumaan suomalaisiin lapsiin, nuoriin, perheisiin, koska ymmärretään se, että nämä toimet osuvat todella kipeästi juuri niihin lapsiin ja nuoriin, jotka on jo aikaisemmin ollut ongelmissa. Mutta samaan aikaan, kun tehdään näitä lisäpanostuksia, niin niistä koulutuksen lisäresurssoinnista, josta on jo aikaisemmin puhunut, niin kyllä niistä halutaan myös pitää kiinni, koska suomalaisen koulutuksen ongelma on jo pitkään ollut se, että me olemme antaneet meidän yhdenvertaisen tasa-arvoisen koulutuksen perustan rapautua. Oppimiserot on kasvanut ja tapahtuu mitä tahansa, niin tämä on asia, jota pitää joka tapauksessa korjata tämän kriisin jälkeen.
Kai.
Just näin, mutta että nythän te olette käytännössä just tuota kehystiedotetta lukisi tarkkaan, niin valinneet sen, että se on se koulutarvikkeiden hankkiminen meidän kaikkien lapsille lukiossa ja ammattikoulussa on se tärkein keino oloissa, jossa te kuitenkin joudutte leikkaamaan siis varmaan miljardin luokkaa niitä lisäyksiä sitten elokuussa, joita hallitusohjelmassa sovittiin erilaisiin hyviin ja tärkeisiin asioihin. Et musta on erikoista, että kun nyt eletään sumussa, niin kuin tässä kaikki on todettu ja myöskin ministerit todenneet, niin eikö nyt kannattaisi hoitaa vain sitten ne lisäpanostukset, jotka oikeasti täytyy tehdä heti, Ja sitten tosiaan esimerkiksi elokuussa sitten hallitusohjelma arvioidaan ja budjettiriihen yhteydessä antaa se oikeaa tulevien vuosien kehys, koska tämähän ei nyt ollut kehysratkaisu, tämä oli lisätalousarvioratkaisu. Ja tässä niin kuin sitä me ei kyllä Päivin kanssa tässä luovuteta, että kun ei varmasti ole pääsyy syrjäytymiseen koulutuksesta se, että koulukirjat puuttuu. Se on osalla ongelma ja siihen pitää silloin antaa kohdennettu tukea, mutta se, että meidän lapsille maksetaan ilmaiset koulukirjat verrattuna siihen, että on riittävästi opettajia tai että varhaiskasvatuksesta lähtien tuetaan itse oppimisvaikeuksia, niin jokainen vakavasti ottaen näkee, kumpi on tärkeämpää ja nyt tässä olisi mahdollisuus nyt tehdä se järkiratkaisu teillä sitten tämän osalta, mutta syksyllä kannattaa tämä arvioida kunnolla uudestaan, älkää antako joidenkin nurkata sieltä tärkeimpiä merkkihankkeita, joita he ovat vaaleilla luvanneet ja sitten jää muut hankkeet jalkoihin.
Niitä oli ilmeisesti kritiikkiä suoraan Vasemmistoliitolle, joka on 10 vuotta jo esittänyt tätä oppivelvollisuusiän pidentämistä, että me onnistuttiin nurkkaamaan tämä asia, mutta tämä ehkä kuvastaa sitä, että kun itse ajattelen juuri niin päin, että tämä kriisi on osoittanut se, mikä merkitys on sillä, että kaikista lapsista ja nuorista huolehditaan ja se, että ne toimet, joita on jo päätetty, esimerkiksi se, että varhaiskasvatuksen vahvistamisesta, niin ne astuvat voimaan syksyllä, ne on hyväksytty, eikä niitä olla mihinkään purkamassa. Ja tähän lisäksi tulee tämä lasten ja nuorten tukipaketti, ja minusta on tärkeää, että sitä on laaja asiantuntijajoukko nyt lähtenyt valmistelemaan, koska on selvää, että kun on katsonut, miten tämä tapahtuu, tämä etäopetus, niin ne, joilla on kotona enemmän resursseja, mahdollisuuksia auttaa tukea, niin niiden lapset pärjää tässä paremmin kuin ne, joilla ei ole samanlaista tukea. Ja oppivelvollisuus iän pidentämisessähän ei ole kysymys vain, kuten tässä annetaan, niin kuin typistetään siitä, että oppimateriaalit on maksuttomia toisella asteella, joka sekin on tärkeä. Se on yksi niistä syistä, miksi juuri ne heikossa asemassa olevat keskeyttävät niitä opintoja, vaan oleellista on se, että on velvollisuus opiskella ja toisaalta kunnilla on velvollisuus pitää huolta siitä, että jokainen opiskelee, ettei päästetä putoamaan. Ja kyllä tämä kriisi näyttää sen, miten tärkeä on se, että jokaista alle 18-vuotiaasta seurataan ja päästään siihen kiinni. Ja nyt on jo nähty se, että ennen kuin tuli vähän niin kuin paimenkirjeitä kunnilta ja ennen kuin esimerkiksi opetusministeri Li Andersson sanoi se hyvin voimakkaasti tarkoituksella sen, että jos ei niissä etätunneilla näy oppilaita, niin niihin pitää olla yhteydessä. Että jos joku oppilas on pois 2 viikkoa koulusta, niin kyllä siihen puututaan. Samaan liittyy etäopetukseen, niin tämä osoittaa sitä, että miten iso merkitys sillä on, että huolehditaan siitä velvollisuudesta.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä ja kuten kuulette, niin täällä on kiihkeä koronariihidebatti käynnissä. Studiossa ovat eduskuntaryhmien puheenjohtajat Paavo Arhemikke Vasemmistoliitosta, Emma Kari Vihreistä, Päivi Räsänen Kristillisdemokraateista ja Kai Mykkänen Kokoomuksesta. Ja 90-luvun lamaan, eli ysärilamaan, on viitattu moneen otteeseen tässä viime päivinä, mutta moni asia on myös toisin tällä hetkellä kuin ysärilamassa. Julkinen talous on lähtökohtaisesti paremmassa kunnossa kuin 90-luvun alussa. Suomella on vakaa valuutta, ei ole markkaa enää. Valtio saa lainaa kansainvälisiltä sijoittajilta tällä hetkellä erittäin edullisesti 90-luvun lamassa. Rahahanat meinasivat kiinni, korot olivat tapissa. Mutta onko näillä toimilla nyt tämä konkurssiaalto todella padottu, koska tämä tilanne on erittäin rankka. Siis tällaista kysyntäromahdusta ei ole koskaan Suomessa koettu aikaisemmin modernin aikana ikinä. Ei ysärilamassa, ei IT-kuplan puhkeamisessa, ei finanssikriisissä. Riittääkö nämä toimet nimenomaan näihin akuutteihin kysymyksiin? Toki tässä on se toinen puoli, että kun velkaannutaan raskaasti, niin kuka sen velan sitten joskus maksaa ja joudutaanko, ajetaanko uusiin leikkauksiin tämän myötä, mutta
mutta kun rahaa saa nyt valtio aika halvalla lainalla, niin on mulle selvää, täysin toisin kuin 90-luvun alussa oli mahdollista, niin on selvää, että pienempi lasku tästä myös veronmaksajalle tulee, jos pystytään sitä tuhansien konkurssien rytkettä vähentämään ja varsinkin sitä velkavankeuteen joutuvia yrityksiä. Me tarvitaan sitä yrittäjämieltä, rohkeutta ja riskinottohalua syksyllä, kun tästä lähdetään nousemaan. Sen takia pitäisi nyt suoraa käteistä kassaan tuovia ratkaisuja tehdä niin, että mahdollisimman moni yrittäjä välttää tämän konkurssin, että se on niin kuin tärkeää tässä tilanteessa. Ja sitten täytyy pystyä priorisoimaan niitä valtion menoja tehokkaammin kuin nyt. Mutta tietysti tähän koronakriisin hoitoon sanoisin myös sen, että kun tästä nyt jo puhuttiinkin, mutta että se, että tässä nyt suojavälineisiin tulee 600 miljoonaa, toivottavasti saadaan hankintaketjut kuntoon. Mä ymmärrän, että sekin on uutta ollut kaikille, myös huoltovarmuuskeskukselle, mutta testaamiseen on nyt, jos katsoo onnistuneita esimerkkejä maailmalla, miten päästään myös saada ovet auki ja talousuudelleen toimimaan toimeentulokuntoon, niin kyllähän tämä testaa, jäljitä, eristä on ollut se voittajastrategia, jos nyt joku. Ja siihen tässä ei tullut semmoista isoa uutta panostusta, että me tarvittaisiin todennäköisesti ihan miljardiluokan panostus sekä tartuntatestaukseen että vastaanetestaukseen, jolla sitten saadaan ne ovet auki tässä ennen kesää Suomessakin mieluummin, ainakin asteittain.
Päivillä on meistä kaikista kunnioitettavin ikä, niin hän muistaa 90-luvun alunkin parhaiten
no joo,
kenties.
Joo, muistan
niin.
Kyllä. Ja kyllähän tässä erilaisia piirteitä täytyy sanoa myös onneksi on, koska mitä nopeammin me päästään näistä rajoituksista eroon, niin sitä nopeammin talous pääsee kyllä jaloilleen. Ja sen takia niin kuin aivan kriittistä tässä on todellakin se, että me päästään tämän korona-ongelman, siis ihan tämän terveydenhuollon ongelman hoitoon juuri tällä testaa, jäljitä ja karanteenit, eristykset ja tietenkin hoito tällä systeemillä, koska jokainen päivä näitä rajoituksia niin lisää sitä valtion velkataakkaa. Jokainen päivä tuo lisää konkursseja ja lomautettuja ja työttömiä ja sen takia mitä nopeammin tämä saadaan hoidettua, niin sitä vähemmät vauriot tulee. Ja tässä täytyy kyllä sanoa, että mä toivoisin, että hallitus ihan selkeästi myös toisi ulos sen strategian muutoksen, joka näyttää tapahtuneen, mutta sitä ei ole sanottu ulos. Eli tämä niin kuin jarruttamispolitiikasta siirtyminen selkeäseen tukahduttamispolitiikkaan. Ja nimenomaan tässä tarvitaan kyllä sitä testaamiskapasiteetin tosi vahvaa lisäämistä. Sitten täytyy sanoa, että nämä suojavarusteet on kyllä ihan järkyttävä tilanne, että juuri sain erään keskussairaalan sisätautilääkäriltä viestin, joka kertoi siitä todellisuudesta, että niitä suojavälineitä ei riitä edes niiden sairaiden potilaiden hoitotilanteissa. Et vaikka siellä kotihoidossa jo neuvotaan kirurgisia maskeja käyttämään, niin edes sairaaloissa niitä ei ole käytettävissä, koska niitä ei yksinkertaisesti ole. Ja tähän täytyy kyllä niin kuin kaikki panokset nyt laittaa.
Se, että suomalainen talous ja maailmantalous on nyt niin eri tolalla kuin 90-luvulla, niin se tietenkin myös antaa meille toivoa siitä ja uskoa siitä, että tästä on mahdollista selvitä huomattavasti pienemmillä vaurioilla, kun me 90-luvun lamasta selvittiin. Ja tässä tietenkin myös kaikilla niillä toimilla, joita hallitus tällä hetkellä tekee, niin pyritään luomaan sitä luottamusta ja uskoa siihen, että tästä selvitään ja yritykset pysyvät pystyssä ja ihmisistä pidetään huolta. Eli pyritään estämään myös semmoista niin kuin henkistä lamaa, joka 90-luvulla oli nähtävissä. Tämä huoli näistä suojavarustuksista on täysin yhteinen. Ja sen takia oli iloinen uutinen se, mikä eilen saatiin kuulla, että nyt ollaan saamassa suomalaista kotimaista tuotantoa pystyyn, kun suomalainen yritys tuli julkisuuteen ja totesi, että he aloittaa välittömästi suojavarusteiden valmistuksen. Me tiedetään, että kansainväliset markkinat on tällä hetkellä suojavarustuksilla niin kuin täysin villilänsi. Suomeen tilattiin juuri 2 miljoonaa suojamaskia Kiinasta. Ajatus oli se, että nämä pitäisi saada mahdollisimman nopeasti nimenomaan sairaaloiden käyttöön, mutta kukaan ei pysty tällä hetkellä ennalta tietämään, minkälaista tavaraa sieltä tuodaan. Eli oleellista tässä on saada sitä kotimaista tuotantoa nyt käyntiin, ja hyvä uutinen on se, että sitä ollaan saamassa, mutta tuska tästä on täysin yhteinen ja kaikki mahdollinen sen eteen tehdään. Samoin tämän testaamisen. Hyvä uutinen on myös se, että meille on kerrottu, että testaamiskapasiteettia saadaan hyvin nopealla aikataululla tuplattua, ja se on se, mitä pitää tehdä, koska se, että me saadaan ensinnäkin meidän työntekijät suojattua, me saadaan ihmisiä testattua, se, että me saadaan ihmisiä hoidettua, niin se on kaiken A ja O, että pystytään sekä hidastamaan että myös mahdollisuuksien mukaan pysäyttämään tämän epidemian leviämistä.
Paavo, sinäkin muistat Ysärin. Vältetäänkö näillä toimilla ysärivirheet?
Toivottavasti, ja tavallaan niin kuin kuvasin, niin tämä on hyvin erilainen tämä tilanne kuin 90-luvulla, ja nyt meillä on myös se, siitä voidaan oppia, ja se 90-luvun laman pitkä varjo näkyy edelleen. On moni ihminen, joka silloin sairastui, siihen menetti työnsä, yritys meni konkurssiin, jäi velkavankeuteen, lapsia, joiden koulutus jäi vajaaksi ja tukipalvelut jäi vajaaksi, ja siitä pitää oppia se, että kun toivon mukaan tästä päästään suhteellisen nopeasti yli, niin siitä pitää huolehtia nimenomaan tästä jälkihoidosta, että nyt ei ole varaa niihin tukirakenteisiin niin tehdä leikkauksia niin kuin 90-luvulla tehtiin, joka näkyy tänä päivänä. Se on varmaan se yksi oppi. Toinen on tietenkin se, että silloin päästettiin yrityksiä konkurssiin, ihan terveitäkin yrityksiä. Nythän näillä toimilla pyritään siihen, että näin ei kävisi. Se jää nähtäväksi, kuinka hyvin onnistutaan. Varmaan jokainen meistä toivoo, että onnistuttaisiin siinä mahdollisimman hyvin. Että nämä on niin kuin tavallaan niitä asioita, joita siitä 90-luvun lamasta pitää oppia ja pitää tehdä paremmin. Ja ehkä meillä on paremmat mahdollisuudetkin tällä kertaa kuin silloin 90-luvulla onnistua.
All right. Kiitoksia ystävät hyvät ja erittäin paljon tsemppiä. Pysykää terveinä ensinnäkin. Ja sitten hoitakaa tämä akuutti asia mahdollisimman hyvin. Ja sitten tulevaisuus kuntoon. Ei sen enempää, ei sen vähempää. Kiitoksia Kai Mykkänen, Päivi Räsänen, Emma Kari, kiitos. Paavo Arhinmäki. Näin tänään Politiikka Radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.